Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dobré odpoledne, posloucháte Rádio Wave, protože je po 17. hodině a čtvrtek, tak je tu Diagnóza F, u které vás zdraví a vítá Adéla Paulí Klichková. Dnešním tématem v Diagnóze F bude srovnávání, protože nám může někdy nadělat velkou paseku. O srovnávání si budu povídat s paní doktorkou Katarínou Sabadoš-Filasovou, která právě o srovnávání napsala knihu s názvem Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí aneb jak se srovnat sám se sebou. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Jak jste přišla na tohle téma? Kde jste se s ním vypotkávala?
No, já se přiznám, že já jsem na toto téma byla oslovena Gradou přímo, že by vlastně rádi na toto téma knížku, protože se zdá, že to je teď takové aktuální téma, které nám vstupuje do popředí. Vlastně nedávno v Americe na to vznikla nová diagnóza, vlastně se jmenuje srovnávací úzkost, protože populaci stále více a více tenhle ten jev zaplavuje a už jako psychologové se s tím ani pomalu nevěděli rady. Tak vlastně tomu takhle vznikla nová diagnóza. No a vlastně na ten popud já jsem ten jev začala trochu víc zkoumat a postupně jsem o něm takhle napsala knížku.
Potkáváte se s ním i ve vaší praxi?
Potkávám se s ním neustále. Potkám se s ním ve své praxi, mezi svými přáteli, potkám se s ním sama u sebe. Potkávám se s ním všude, ano.
Proč se srovnáváme s druhými?
No, já bych ještě to řekla trošku jinak. Ono první aspekt toho srovnávání je to, že my si to vůbec neuvědomujeme. To srovnávání je něco, co probíhá tak naprosto automaticky a tak rychle, že většina lidí to ani nestihne zaznamenat. Prostě takhle jedete po Facebooku, teď tam vidíte nějakou fotku nějakých vašich vysmátých přátel, potom tam vidíte kamarádku, jak si koupila novou sukni, pak vidíte zase někoho, jak nazbíral košík hub a za chvíli zjistíte, že vlastně máte takový nepříjemný pocit, že ta dobrá nálada, co jste ráno měla, když jste vstala, najednou je pryč.
Aha.
No a pak vlastně zjistíte, že jste se s těma lidma srovnala. A došla jste k závěru, že to ale máte hůř než oni. Protože je, na houbách už jsem nebyla ani nepamatuju, tyjo, já už ani nevím, kdy jsem se naposledy koupila něco hezkýho na sebe. A když jsem byla s nějakou skupinou mých kamarádů někde, kde by se mi to líbilo, tyjo, to už si taky ani nedokážu vzpomenout. Tyjo, to ten můj život za moc nestojí. A vlastně takovýhle závěr si člověk podvědomně udělá, ani si toho není vědom, jenom pak vlastně zjistí, že to nějak není ono, jak se cítí.
Mě by zajímalo, kde to vzniká. Říkám si, jestli základy toho srovnávání můžeme dostávat v dětství takovými těmi větami. Podívej, Pepíček už jezdí na kole a ty ještě pořád nejezdíš.
A podívej, jak Anička hezky píše a ty tady drápeš jako kocour. Ano, já si myslím, že velká část toho srovnávání vzniká přesně tak, že naše babičky zejména a paní učitelky, a někdy maminky nás tímto hojně zásobují a my se zvykneme na ten svět se dívat těma očima.
Je možné nesrovnávat?
No, možné to asi je, ale jako myslím, že je to velmi obtížné. Na druhou stranu zase, jako aby jsme tomu srovnávání hnedka nenasazovali psí hlavu, jo. Já si myslím, že to určitě má svůj význam, protože člověk se od těch ostatních může hodně inspirovat, hodně se od nich může naučit. Takže to kolikrát může být na místě, i jako, já nevím, třeba když se vrátím k tomu příkladu, kamarádka si koupila novou sukni, no třeba bych si taky opravdu potřebovala koupit něco na sebe, jo. A je to dobré se takhle nechat tímhletím šťouchnout a vlastně třeba u sebe něco změnit. Takže já si nemyslím, že to srovnávání jako takové je špatná věc. Ale problém je, když to otáčíme tím destruktivním způsobem, když vlastně vidíme, že někdo něco má nebo něco umí, a já to hnedka vyhodnotím, že já to vlastně neumím a tím pádem jsem horší, špatná, nedostatečná, nevím, nějakým způsobem prostě tomu dám tuhle tu negativní nálepku.
Vy jste na začátku říkala, že je to častěji třeba neuvědomované na začátku, nebo když začínáme srovnávat, ano. Nebo když srovnáváme. Tak když si toho všimneme, je to o tom, že nám to třeba někdo jako řekne, děláš to, nebo že na to téma narazíme, nebo si to jednoho dne prostě uvědomíme, že to děláme?
Já si myslím, že nás na to může klidně i někdo upozornit. Já třeba, jak jsem se tím začala hlouběji zabývat, tak jsem si to na lidech začala daleko víc všímat, že to dělají. Tak to třeba i někomu takhle řeknu, když to u něj spozoruju. A asi se na to často lidi přijdou sami. Rozhodně teda musím říct, že čtenáři mé knížky si to u sebe hodně začali uvědomovat. Vlastně, tak samozřejmě, jako, já jsem jí dala přečíst taky spoustě svým kamarádům, kteří si ji četli jenom tak, jakože tak si teda přečtu. Ale byla jsem velmi překvapená těmi reakcemi, protože mi ty lidi říkali, že se v tom fakt hrozně moc poznali a že to vůbec nečekali. Že jako po té knížce šli, no, srovnávání, to je něco, co se mě přece vůbec netýká, to rozhodně nedělám, ale tak dobře, tak si to přečtu, když to Katka napsala. A pak mi říkali, tyjo, já normálně, já jsem se v tom poznal, já jsem zjistil, že já to dělám taky a že to dělám tady a že to dělám tamhle a že si to vůbec neuvědomuju. A že to prostě lidi dělají. No a tak, takhle na to jich pár přišlo. No. Jak na to přijde člověk, který o tom nepřemýšlí, to nevím, jestli na to přijde nebo jestli se to všimne, to těžko říct.
Pak je teda otázka, jestli jakou paseku vlastně v uvozovkách mu to teda v tom životě může nadělat, když si to neuvědomí.
No, přesně tak. Protože ono vlastně, to, co se třeba často stane, je, že vy byste se ráda do něčeho pustila. Máte chuť, nevím, něco nového zkusit, začít, já nevím, malovat, nebo se naučit nový jazyk, nebo to je jedno, prostě něco si tak jako řeknete. No a teď se rozhlídnete kolem a zjistíte, kolik lidí už se té činnosti věnuje a jak to vlastně dělají skvěle. A pak se mu řeknete, no to ani nemá smysl, abych se do toho pouštila. Já to stejně tak hezky nikdy umět nebudu.
Jakože to ani nebudu zkoušet.
Že to pak třeba ani nebudu zkoušet. A nebo to právě zkusím, zjistím, že mi to nejde, tak jak si představuju, protože to ještě taky funguje tak, že já vlastně koukám na ty ostatní a na základě toho si tvořím ty své představy, jak já bych to měla zvládat. No samozřejmě, když něco začnu, tak mi to logicky nejde tak dobře jako někomu, kdo už se tomu věnuje další dobu. No a často to pak končí, takže to ten člověk vzdává.
V dnešní diagnoze F si povídám s paní doktorkou Katarínou Sabadoš-Filasovou, která napsala knihu o srovnávání se. O tom, jak má srovnávání vliv na naše sebevědomí. Jste zmínila sociální sítě. Koneckonců na těch sociálních sítích to tomu velkému srovnávání asi nahrává. Kdo je třeba nejohroženější skupina?
Já si myslím, že mladí jsou nejohroženější skupina. Teenageři. Já to teďka hodně to vidím třeba na svých, já mám vyvdané dvě dcery, tedy nevlastní dcery, a já mám pocit, že to je středobod jejich života. Prostě jedou Instagram, Facebook, koukají na to, kdo tam co dává za fotky, jak na těch fotkách vypadá a srovnávají se od rána do večera v podstatě.
Jak se s tím dá pracovat?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že je moc důležité o tom s těmi lidmi mluvit. Že vlastně... To je bohužel něco, k čemu my vlastně nejsme vedeni nebo vychováváni, aby jsme si uvědomovali, že vlastně každý jsme skutečně individualita. Jenom takový prostý fakt, že každý z nás má naprosto jedinečný genetický kód. Není na světě jeden další jedinec, který by měl stejně namíchané geny jako já. Takže už z toho, jak si vyplývá fakt, že já prostě budu jiný než ty všichni ostatní. A to pomíjím svoji výchovu, vlastní zkušenosti, pak nějaké osobní touhy, představit, co se mi líbí, nelíbí a tohle to všechno. Takže vlastně každý ten člověk je skutečně jiný než jakýkoliv jiný člověk. Ale my si tohle hrozně málo uvědomujeme a nepočítáme s tím jako se samozřejmostí. Že vlastně docházíme k těm závěrům, že když někdo je nějaký nebo něco zvládá, tak já bych měla taky. Ale nepamatuju si, že vlastně a proč já, teď já jsem ale jiná, já mám třeba talent na něco jiného, nebo mám dispozice k něčemu jinému a není to špatně. A my máme tendenci z toho dělat ten závěr, že vlastně to je nějak špatně. Takže já bych řekla hodně jako mluvit o té problematice, aby si to lidi začali uvědomovat.
Když se snažíme někoho napodobit, co se může stát třeba, že dosáhneme toho, co vidíme, ale že nás to stejně neudělá šťastnými?
No, to se právě, ano, velmi může stát. To je na z velkých pastí, třeba holky to mají, že si dají nějakou laťku, až zhubnu na tolik a tolik kilo a budu vypadat takhle a takhle, tak budu šťastná. Má tam tu představu, že já nevím, pak mi to začne frčet s klukama a kamarádky prostě mi začnou závidět a něco všechno. A ono se to nedostaví. Takže to je skutečně velmi častý jev, že podaří se mi dosáhnout, v něčem být jako někdo jiný a vůbec žádnou radost z toho nemám ani užitek.
Vy v titulu té knihy máte i zmíněno sebevědomí. Lze nějak sebevědomí tedy budovat bez ohledu vlastně na to okolí? Nemyslím jako bezohledně, ale jako bez ohledu právě jako na to srovnávání sebe sama.
No právě, protože vlastně ono totiž to, jak mám vysoké sebevědomí, ve skutečnosti neodráží vůbec žádný objektivní fakt o tom, jak jsem krásná, šikovná, nevím co všechno. Vlastně moje sebevědomí je tak vysoké, jak nízké já na sebe mám požadavky, jaká bych měla být. Jakože v podstatě čím drsnější já mám na sebe požadavky, jak bych měla vypadat, jak bych se měla chovat, co bych měla umět, co bych měla zvládat. A zároveň, když se vidím, jakože jsem od dosažení těchto cílů daleko, no tak tím nižší vlastně to sebevědomí mám. Takže vlastně já si chci zvýšit své sebevědomí, tak já se potřebuji podívat v prvé řadě na to, jestli na sebe nemám někde nějaké nereálné nároky, nějaká nereálná očekávání a s tím pohnout. A když to vlastně sundám ten tlak, tak pak se mi to sebevědomí může zvýšit.
A kde se berou ta očekávání? Kde vznikají ta očekávání, která já si na sebe kladu?
No to bych řekla všude možně. Jako to mám od dětství, od rodičů, ze školy, to je z televize, to je z billboardu, to je od kamarádek, to je v podstatě kam se podíváte. Kam se podíváte, tam vám pořád někdo vypráví, jaký byste měl být, jak byste měl vypadat, jak byste se měl chovat, dokonce jak byste se měl cítit. Jakože dneska už nemáme ani povoleno se cítit tak, jak se opravdu cítíme. Máme předepsáno, když se ti stane tohle, máš mít radost, když se ti stane tohle, máš být smutná, když se ti stane tohle, z toho si nemáš nic dělat. Takže člověk už se ani nedovolí cítit tak, jak to opravdu má, protože všude jsou na to nějaké předpisy.
Zdá se, že srovnávání naráží na nějaké jako osobní naše témata. Vy ještě jako podtitul té knihy máte větu, jak se srovnat sám se sebou. Mě by zajímalo, jak se srovnat sám se sebou.
No, to je právě v podstatě o tom uvědomit si ty všechny představy, očekávání a nároky, které na sebe kladu, a co nejvíce jich pokusit zbavit. A že vlastně čím víc já se zbavím tady těch nánosů, co vlastně ve skutečnosti nejsem já, co jsem si vzala od někud, tak tím víc začnu být vlastně v souladu s tím, co já jsem.
V dnešní Diagnóze F si povídám s Katarínou Sabadoš-Filasovou, s autorkou knihy Srovnávání, zabiják vašeho sebevědomí, aneb jak se srovnat sám se sebou. Zatím to zní tak vlastně velmi, velmi srozumitelně, velmi jednoduše, to, co říkáte v tom dobrém slova smyslu, že tak pojďme se zamyslet nad srovnáváním, pojďme přemýšlet, proč si to děláme a třeba se potom nějak jako také zlepší naše sebevědomí. Zajímalo by mě, jestli s tím nějak třeba konkrétně pracujete v terapii, když jste vlastně na začátku zmiňovala i to, že je to vlastně diagnóza.
No, tak já nevím, jako ano, diagnoza je ta srovnávací úzkost a to je v situaci, když už ty lidi jsou z toho opravdu, jak bych řekla, už jsou tím hodně poznamenaní. Jo? Když už se srovnávají tak, že už v podstatě nejsou schopní pořádně fungovat. Samozřejmě touto takovou mírou toho málo kdo trpí. Jakože člověk se srovnává, přitom normálně dokáže fungovat. A já se teda spíš setkávám s tímto typem lidí. Nicméně, co jsem si tak jako všimla, že je velkou pastičkou toho srovnávání, že a vlastně my si na někom jiném vybereme jednu nějakou věc, já nevím, prostě má krásné vlasy, nebo má úžasného partnera, nebo prostě něco, nějakou jednu věc. A v té se srovnáme, dojdeme k závěru, že my jsme v té jedné věci horší a uděláme z toho závěr, že já jsem ale celá horší. Že jako nepodržím to, že já nevím, že tam ta jedna věc, kde prostě třeba se mi líbí, jak ona to dělá, já to nezvládám, ale pak je tam zase jiná věc, kterou já zvládám dobře a ona ne. Ale jakože to vezmeme ten jeden faktor a uděláme z toho ten celkový závěr. A takhle to vlastně vypadá, jo? Že prostě od jedné kamarádky vezmu, já nevím, že jsem tady uvedla ty vlasy, od druhé kamarádky, že má prostě toho úžasného přítele, třetí kamarádka krásně tancuje, čtvrtá kamarádka něco, já nevím, něco jiného. A udělám z toho tak a já jsem prostě úplně nejhorší, protože já neumím nic. Ale vůbec mi jako nedošlo, že já jsem si z těch jednotlivých vlastností, těch čtyřech různých lidí vlastně se skládala jakoby jednoho ideálního člověka. S tím jsem se srovnala a sebe jsem tím pádem samozřejmě hodila někam jako hadr do kouta.
Zatím mluvíte častěji o kamarádkách, se kterými se srovnáváme. Znamená to, že je to i téma častěji blížší ženám než mužům?
No, já se spíš mluvím v ženském rodě, protože já sama za sebe mluvím v ženském rodě, ale ne, muži se s tím taky potýkají. Potýkají se s tím i muže. Setkala jsem se u mnoho mužů, kteří se s tím potýkají.
A liší se nějak jako mužské a ženské srovnávání? Napadá mě, že u těch žen by to mohlo být více o vzhledu, případně jestli jsem dost dobrá matka.
Přesně
tak, dokonalá matka.
Liší se ty parametry, v kterých se srovnávají, protože to je vlastně, ono to vychází z toho, co na nás klade ta společnost, kde vlastně máme mít ty hodnoty, co je to, co máme zvládat a jak to máme zvládat, což na ženy jsou kladeny jiné parametry než na muže. A samozřejmě se srovnáváme každý v tom, kde vlastně máme jako nabiflované ty představy, jak by to mělo vypadat.
Ale zároveň srovnávání se sebe s ostatními nám může i něco přinést?
Může nám to samozřejmě přinést, protože právě ono to funguje taky zároveň jako inspirace. A to si myslím, že je velmi dobré nechat se inspirovat, mít nějaký motor, někam se snažit v tom životě dostat a něco na sobě zlepšit. Ale to je právě ono. Já si potřebuju pamatovat, že to je něco, co mě u toho druhého inspirovalo, že to je něco, co já bych ráda dosáhla a potřebuju si to dát jako cíl. A ne se na sebe začít zlobit, že jak to, že ještě taková nejsem. A to je právě ta častá chyba. Že místo, aby jsme si řekli, jo, aha, sem bych se chtěla dostat, to by se mi líbilo. No, a to ale bude nějakou dobu trvat. A to teda bude stát nějakou práci, nějaké úsilí. Ale to nevadí, v pořádku, prostě ho do toho budu investovat a časem se tam dostanu. A to bude bezva. Ale vlastně místo, aby jsme se k tomu postavili takhle, tak máme nějakou představu, že když to má on, tak já bych to měl mít taky a začnu si prostě místo toho, abych zatím šla vyčítat, jak to, že to nezvládám, a pak teda ani nikam nevyrazím, nikam se nedostanu a to sebevědomí mám na bodě mrazu.
Zní mi to jako nějaký takový jako pozitivní přístup k tomu, že vlastně vybrat si z toho to nejlepší.
Ano.
A k tomu můžu směřovat.
Přesně tak. Takže já bych rozhodně se srovnávání nezatrasovala jako takové, ale to, co si myslím je nefunkční, je klást na sebe okamžitě ta očekávání, že a tak když ona, tak já bych taková měla být taky. Hned.
Na závěr bych se ráda zeptala, pokud máte nějaký jako tip pro lidi, kteří nás poslouchají, říkají si, tohle téma mě zajímá, tak co byste vy jim ještě doporučila jako nějakou sebereflexi?
No, tak v prvé řadě, aby si to začali uvědomovat, to srovnávání, aby ty myšlenky začaly sledovat, protože ono často, to třeba já nevím, zapomenu to si deštník a řeknete si, je, to jsem ale kráva, že jsem si zapomněla deštník. Jo. A vlastně už to je produktem toho srovnávání, protože už tu chvíli já mám nějakou představu o tom, jaká jsem měla být, jak jsem se měla zachovat a že jsem to vlastně ale nezvládla tak, jak jsem to podle té své představy měla. Jo. Takže vlastně už to jsem se srovnala a už jenom někdy to, že to člověk začne registrovat, tak si řekne, je, já se zase tady srovnávám a to není dobrý nápad, tohle musím nechat. Tak už jenom to může pomoct.
Říká Katarína Sabadoš-Filasová, autorka knihy, o které jsme dnes mluvili. Paní doktorko, já vám děkuju za dnešní rozhovor. No a nechci ze srovnávání bereme jen to dobré. Díky.
Taky děkuju.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.